მოგესალმებით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების წინასარჩევნო ციკლს, საუბრებს პრეზიდენტობის კანდიდატებთან. დღეს კიდევ ორ კანდიდატს წარმოგიდგენთ. გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენი სტუმარია ლევან ჩხეიძე, ახალი ქრისტიან დემოკრატების წარმომადგენელი, ნომრით 40. ბატონო ლევან, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
დავამატებ კიდევ იმას, რომ ბატონი ლევანი არის იურიდიული ფირმის ჩხეიძე და პარტნიორები დირექტორი.
დიახ,
იურისტი ბრძანდებით.
დიახ.
პირველი კითხვა. რატომ გადაწყვიტეთ პრეზიდენტ საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობა?
პირველი, მინდა გითხრათ, რომ ჩემი საარჩევნო სლოგანი, ნაწილობრივ ვთქვა თქვენი რადიოს დასახელებას და ჩვენი თავის სლოგანია: მეტი თავისუფლება, მეტი უსაფრთხოება, მეტი განვითარება. ეს არის სწორედ ის.
ყველაფერი მეტი კარგია.
კი ბატონო, ეს არის ყველაფერი ის, რაც ჭირდება ჩვენს ქვეყანას, ჩვენ საზოგადოებას. და სწორედ ამიტომ გადავწყვიტე, ვიყარო კენჯი, რათა მეტი თავისუფლება, მეტი უსაფრთხოება და მეტი განვითარება მოუტანოთ ჩვენ ქვეყანას.
თქვენ აქტიურად იყენებთ სოციალურ ქსელებს, თქვენს Facebook-ის გვერდს და პოსტავთ, ასე ვთქვათ, რაღაცნაირ მიმართვებს სხვა კანდიდატს, ძირითადად ერთს აკრიტიკებთ ხელისუფლების მიერ, რომ არის მხარდაჭერილი. თქვენ ამრჩევას ასე მიმართეთ, რას აკეთებთ იმისთვის, რომ უკეთესი მართლობა გქონდეთ? თავად რას აპირებთ?
კი ბატონო, მე მოგახსენებთ, რომ აქტიურად ვარ ჩართული პოლიტიკურ პროცესებში, რაც შემიძლია იმ შევიწროებული და მწირი რესურსებით, რომელიც გაგვაჩნია ჩვენ და ჩვენ პოლიტიკურ ჯგუფს. მაქსიმალურად ვიყენებ იმ სოციალურ მედიას, იმიტომ რომ სხვა პრაქტიკულად საშუალება ნაკლებად გაგვაჩნია. მადლობა თქვენს, ასე ვთქვათ, რადიოს, რომ მოგაქციეთ ყურადღება და მოგვიწვიეთ, ეს დიდი პატივია ჩვენთვის. ანუ ძირითადად მასობრივი საშუალებები აკეთებენ აქცენტირებას მხოლოდ სამ კანდიდატზე. და სხვა კანდიდატების წარმოჩენა პრაქტიკულად არ ხდება. რას ვაკეთებ? მაქსიმალურად ვცდილობ, რომ ჩემი სათქმელი მივიტანო ხალხამდე, ჩემი სათქმელი მივიტანო საზოგადოებამდე, ჩემი სათქმელი, ჩემი ხედვები დავანახო ხალხს და ხალხის პასუხისგებლობა აქ არის საკმაოდ დიდი. მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ წაიკითხავთ ჩემ თეზისებს, დაიკითხეთ და დიდი მადლობა. ერთ-ერთი ჩემი მიმართულება რაც არის, პრესას პირდაპირ ვერ განვახორციელებ, მაგრამ აუცილებლად თანამშრომლობთ თავრობასთან. ვთვლი, რომ ეს უნდა იყოს გადასახადების შემცირება, ეს უნდა იყოს საგადასახადო ამნისტია 2017 წლის ჩათვლით. მიუხედავად იმისა, რომ მეპირდები საზოგადოებას, რომ მაქსიმუმს გავაკეთებ, რომ შევამცირებინებ დღეს გავანახევრებინებ აქციის, შევამცირებინებ თავრობას და პარლამენტს საშემოსავლოს და მოგების გადასახადს, არც ერთი ბიზნესმენი არ დაინტერესდა და ერთი თეთრი არ შემოუწერია ჩვენი საარჩევნო კამპანიისთვის. მაგრამ ისინი უხვაწირავენ საარჩევნო კამპანიაში ფულს სახელმწიფოს მიერ, მოსულად ხელისუფლების მიერ მხარდაჭერილ კანდიდატს, რომელიც პირდაპირ მოტივირებულია პოლიტიკური ჯგუფი ქვეყანაში ბიზნესის, თავისუფლების და უსაფრთხოების ჩასახშობად. ამიტომ საზოგადოებამ უნდა დაძაბოს ახლა თვითონ, ასე ვთქვათ, ყურადღება, უნდა დაძაბოს მაქსიმალურად მობილიზება, უნდა მოახდინოს თვით მობილიზება საზოგადოებამ. გააცნობიეროს, რომ არ არის მხოლოდ სამი კანდიდატი, არიან სხვა კანდიდატებიც. უნდა თვითონაც უნდა მოძებნონ, ანუ გარკვეულწილად ჩვენ თუ ეძებთ მათ ყურადღებას და ვცდილობთ მაქსიმალურად მივიქციოთ მათ ყურადღება და მივაწოდოთ ჩვენი სათქმელი, იქნებ თვითონაც უნდა მოიძიონ ის ინფორმაცია, რომელსაც ჩვენ ვაწვდით, გაანალიზონ და არ მიიღონ მხოლოდ და მხოლოდ ის პროდუქტი, რომელსაც მათ ზამზარეულს აწოდებს, თქვათ, რამოდენიმე წამყვანი ტელევიზია და ცოტა უფრო მეტი პასუხისგებლობით მოექცეს საკუთარ საარჩევნო უფლებას, თუ ვის აბარებენ საკუთარ სახელმწიფოს მომავალს უახლოესი 6 წლის განმავლობაში.
ბანოლევან, გადასახადების შემცირება ძალიან კარგად ჟღერს. არ მხოლოდ ბიზნესისთვის, მაგრამ რას ეფუძნება ის, რაზეც ახლა თქვენ ბრძანებით?
მოგახსენებთ
განახევრება დღგსის საშემოსავლო ახსენეთ ასე.
მოგახსენებთ, საქართველოს ისედაც ლიბერალური საგადასახადო პოლიტიკის გამოირჩევა ერთის მხრივ, რაც შეეხება ფიქსირებულ გადასახადებს, ანუ დღგ მოგების გადასახადს, საშემოსავლო გადასახადი. ბიზნესის სტრაფი განვითარებისთვის პირველი აუცილებელია საგადასახადო ამნისტია, ანუ 2017 წლამდე დაგროვილი გადასახადების, რომელიც არის უიმედო გადასახადები და კომპანიები ვერ აუდიან ამ გადასახადებს და არაერთი კომპანია გაჩერებულია ამის გამო, სახელმწიფომ ერთჯერადად ჩამოწეროს ეს ვალები და მისცეს გაჩერებულ კომპანიებს ხელახლა ამუშავების საშუალება. გარდა ამისა, მისცეს მათ სტიმულირება შეუმცირდეს ეს გადასახადები, რომელიც მე ვილაპარაკე, დაახლოებით 15%-ამდე შემცირდეს დღგ, სადღაც 10%-ამდე კომპანიების მოგების გადასახადის შემცირება, 15%-ამდე საშემოსავლო გადასახადის შემცირება და ყველაზე მთავარი ეკონომიკური გამვითარების მამოძრავებელი ბიძგი იქნება, თუ ჩვენ შევამცირდებთ აქციზის გადასახადს ნახევარს. ანუ საუბარია ალკოჰოლურ სასმელებზე, საუბარია თამბაქოზე და განსაკუთრებით საწვავზე. საწვავი, რაც ყველაზე უფრო მტკივნეულია ჩვენი საზოგადოების. საწვავზე ფასების ზრდა
გადასახადის ბრალია,
რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვან წილად ჩვენ შემთხვევაში მე შემიძლია გეტყვით ალკოჰოლის სასმელებზე და იგივე ესე ვთქვათ საწვავზე გადასახადის უბრალოდ ამხელა ფასების არსებობა არის მაღალი აქციზის ბრალი. მაგალითად მე გეტყვით რომ თუნდაც იგივე მაღალსპირტიანი სასმელების ნაწილში 2.13 თანხა მიდის აქციზში. დანარჩენი 1.13 ეს არის იმპორტი, ექსპორტი, ადგილობრივი წარმოება თუ ეს არის ვიღირებულება, ბოგება, დღეგე და ასე შემდეგ. ანუ დაახლოებით 2.13 ალკოჰოლურ სასმელებში რაღაც მიაქვს აქციზურ მარკებს. აქედან გამომდინარე ის პროდუქციაც, იგივე თამბაკოზეც იგივე სიტუაცია, თამბაკოშიც იგივე მდგომარეობა და თამბაკო მოიხსენებათ და პირველი მოხარების პროდუქტია სამწუხაროდ და ასევე საწვავის გარეშე არსებობს ეკონომიკური განვითარება და აი აქციზის ასეთი სტრაფის შემცირება გამოიწვევს სტრაფ ეკონომიკურ განვითარებას, ფასების დაწევას, რაც უფრო მეტ მოხმარებას გამოიწვევს, ბრუნვის ზრდას გამოიწვევს და მეტ შემოსავლებს ბიუჯეტში.
სწორედ შენიშნეთ, რომ მთავრობასთან, არა მხოლოდ მთავრობასთან, მომავალ პრეზიდენტს მოუწევს აქტიური თანამშრომლობა და მას არ შეეძლება რაღაც საკითხების, ბევრი საკითხის პერსპირავნულად გადაწყვეტა. მე არ შემიძლია არ კითხოთ იურისტი კანდიდატი მიზის წინ, არ კითხოთ მართსაჯულების სფეროზე. სათხედავთ მართსაჯულების სფეროში ყველაზე დიდ პრობლემას.
მე მაქვს კეთილი მოგახსენე მთელი ხედვა როგორ უნდა მოხდეს იურიდიული პროფესია, არც მართსაჯულებს, არც ძირითადად იურიდიული პროფესიის რეფორმირება. პირველ რიგში, სადაც მე თვითონ ჩვენ კარგად გავითვალისწინებთ უფრო გამოცდილი ქვეყნების ასე ვთქვათ პრაქტიკას და გამოცდილებას და მე ზოგადად ანგლოსაქსური ორიენტაციის პოლიტიკოსი გახლავართ და შესაბამისად ძირითადად მაინც ამერიკის შეერთებული შტატების გამოცდილებას, სადაც საკმაოდ ნაკლები რეგულაციებია აი ეს მართსაჯულების სისტემის ფორმირებაში, მაგრამ ერთად ყოველას დამოუკიდებელი და გამართული მართსაჯულების სისტემა არსებობს. ჩვენ თუ გვინდა შევქმნათ დამოუკიდებელი მართსაჯულების სისტემა, დამოუკიდებელი პროკურატურა, დამოუკიდებელი ესე ვთქვათ საგამოძიებო სამსახურები, ჩვენ უნდა ვიზრუნოთ სისტემის რეფორმირებაზე. პირველ რიგში აუცილებლად უნდა
გავაკეთოთ
არავინაზრუნავს ყველა ხელისუფლების
გადამიჯერეთ
დამიჯერეთ ყველა ხელისუფლებას ზრუნავს ყავდეს მორჩილი პროკურატურა ყველა ხელისუფლებას ზრუნავს ყავდეს კონტროლირებადი სასამართლო არავის დღემდე საქართველოსი არასოდეს არ ჩერდებოდა დამოუკიდებელი სასამართლო თორე ამის გაკეთება
თუ ვინმე ზრუნდა ეს უკვე რასაც შედეგად გამოცხადებულად ასეა მაგრამ აი რა არის რაშია საიდუმლო
ფორმირება როგორ ხდება სასამართლოს ფორმირება ჩვენ გვაქვს იუსტიციის საბჭო, რომელსაც ქმნის ერთგვარი, ასე ვთქვათ, ჩვენი პარლამენტი, ანუ კანონის საფუძველზე. მე ინიშნებენ მოსამართლეები, მოსამართლეები თვითონ ირჩევენ მე, ასე ვთქვათ, თავიანთ ლიდერებს და შეიქმნა ერთგვარი გარკვეული სინდიკატი, რომელიც თვითონ წყვეტს აბსოლუტურად სუბიექტურად. ანუ შეიძლება თეორიულად ვიღაცა ნიჭიერმა ადამიანმა ჩააბარო სამოსამართლო გამოცდები ორივე ტური, გადასარევად იცოდეს სამართლის ბაზა, გადასარევად დაწეროს სასამართლო გადაწყვეტილება, უბრალოდ გაიაროს გასაუბრებაზე და არ მოეწოდოთ ის ვიზუალურად, არ მოეწოდოთ მისი ბექგრაუნდი, არ მოეწოდოთ მისი ასე ვთქვათ ხედვა სასამართლო პრაქტიკის განვითარებას და ასე შემდეგ და უბრალოდ უთხრა შენ არ შეიძლება მოსამართლის მაღალ სტანდარტს და კარგად ზანდებოდე. ყოველგვარი დასაბუთების გარეშე და როსთავარი ეს გადაწყვეტილება არსად არ საჩივრდება.
ის ჯგუფი, რომელიც თქვენ სინდიკატად მოიხსენიათ ახლა, არ სუსტდება ახალი პრეზიდენტის მიერ ფიცის დადების შემდეგ.
რა თქმა უნდა, სუსტდება და
ამიტომ სულ პირიქით. და პრეზიდენტს ექნება კლავაც იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში უფლება ყავდეს თავისი ერთი წარმომადგენელი.
Ну, это просто символический წარმომადგენლობა, მე ესე ვიტყვი, რომ ეს გაწოდების მიღებაზე არ შეგიძლია მოახდინო ზეგავლენა, ეს წარმომადგენლობა არის სიმბოლური ზეგავლენა, სიმბოლური წარმომადგენლობა. ამიტომაც რა ვამბობ, რომ უსაჭიროა ვითანამშრომლოს პარლამენტთან და მთავრობასთან და მათ თუ ექნებათ ნამდვილი სურვილი შექმნა ნამდვილად დამოუკიდებელი სასამართლო. ჩვენეთათ ამას შევძლებთ. იმიტომ რომ რეფორმირება იქნება სრულად საჭირო სისტემის აუცილებლად. სისტემა იქნება კადრებისგან სერიოზულად გასაცმენდი. ყველა ის მოსამართლე, რომელიც ჩემშნეული იყო ადრე ან დღევანდელ დღეს პოლიტიკური განაჩენების გამოტანაში და პოლიტიკური მსჯავრების გამოტანაში, რომელთან მიმართადაც სხვადასხვა ეს ეჭვი დადასტურებულია როგორც სტრასბურგის სასამართლოს მიერ, ასევე საქართველოს პარლამენტის მიერ პოლიტიკური რეპრესიების შესახებ კანონის მიღებით, ვიცით რომ საქართველოში 200 პოლიტიკური პატიმარი ყოს გათავისუფლებული წინა ხელისუფლების პირობებში და სამწუხაროდ მე მინდა განაცხადო რომ ძალიან ბევრი ყოფილი პოლიტიკური თანამდებობის პირის დღეს მსჯავრის ქვეშ ყოფნა ასევე შეიცავს პოლიტიკური ანგარიშტორების ნიშნებს სამწუხაროდ.
რა მექანიზმს ხედავთ და პრეზიდენტის როლს?
მექანიზმს ხედავ მხოლოდ და მხოლოდ იმაში, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ვართ საპარლამენტო რესპუბლიკაში, ჩვენ საერთოდ უნდა გავაოქმოთ იუსტიციის უმაღლესი საბჭო და პარლამენტმა და მთავრობამ ან პარლამენტმა და პრეზიდენტმა ერთად უნდა განახორციელონ კადრების შერჩევა, ასე ვთქვათ, იურიდიული წრიდან მოსამართლის თანამდებობაზე გასაწესებლად. ასევე შესაძლებელია ჩვენი ფიქრობთ განსხვავებული კუთხით წასვლა, ეს ტრადიცია ამერიკაში მაგალითად არსებობს, მოსამართლე და არჩევითობაზეც ვფიქრობთ, რომ თითოეული რაიონის მოსამართლემ თვითონ მიიღოს გადაწყვეტილება, როგორი მოსამართლე უნდა მას ყავდეს. როგორი მოსამართლე უნდა განიხილოს მისი საქმე, თუ
შეიძლება დანაშაულოს. მოსახლეობა, მაგალითად, მოსამართლე. რა თქმა უნდა,
თვითონ რაიონის მოსამართლეობა, როგორი მოსამართლე უნდა თმათ, რომ მათი საგადასახადო საქმეები განიხილოს, როგორი მოსამართლე უნდა მათი განქორწინების საქმე განიხილოს, როგორი მოსამართლე უნდა თქვათ, რომ მათ მიერ ჩადენილი დანაშაულის შემთხვევაში მათი საქმე განიხილოს. სწორედ ასეთ სასამართლო იქნება მაღალი ნდობის მატარებელი, მართლაც დამოუკიდებელი და ყველა წინაშე და ხალხის და კანონის წინაშე ანგარიშვალდებული.
ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი და სფერო და კომპეტენცია მომავალი პრეზიდენტის არის წარმოადგინოს ქვეყანა საგარეო ასპარეზზე. როგორ წარმოგიდგენიათ თქვენი თავი?
ჩემი თავი წარმოგიდგენია ასე, ჩემი პრიორიტეტი მოგახსენეთ, მე ვარ ზოგადად ატლანტისტი, ესე ვთქვათ, საქართველოს ატლანტიკურ სივრცეში ორიენტაციის მომხრე, ვარ ქვეყნის ნატოში გაწევრიანების ძალიან ისეთი მხურვალე მხარდამჭერი. ვერც ვიმუშავებ ამ კუთხით, ვიმუშავებ პირველში ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორებთან, ვინც არიან ამ კუთხით. ძირითადად ეს არის ამერიკის შეერთებული შტატები, დიდი ბრიტანეთი და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნები. და რა თქმა უნდა, გასანვითარებელია სამუშაო ასევე იმ ქვეყნებთან, რომ ღიად ვილაპარაკებ ყოველგვარი დიპლომატიური მიკიმოკების გარეშე.
ჩამოთვალეთ ყველა ის ქვეყანა ვიმუშავებო, რომლებიც
მოდი ესე ვთქვათ, ძალიან დაბალ ტემპზია ეს თანამშრომლობა დღეს ჩამოსული და უბრალოდ განვითარებ ურთიერთობას გერმანიის და საფრანგეთის მიმართულებით, იმიტომ რომ ეს სახელმწიფოებია, რომელთა მიმართ საშუალებითაც ჩვენ ქვეყანას ბლოკავს რუსეთი ნატოში ინტეგრაციის კუთხით და თუ შევძელით გავარღვიოთ ეს კედელი, თუ ეს შეუძლებელი აღმოჩნდა, მაშინ მეთვლი, რომ ამერიკასთან არსებული სტრატეგიული შეთანხმების თანამშრომლობის შემთხვევაში შესაძლებელია ჩვენი თანამშრომლობის ერთებულ შტატებთან და პირდაპირ შეთავაზოთ მათ ნატოს გვერდის ავლით, პირდაპირ შეთავაზოთ სამხედრო ბაზები საქართველოს ტერიტორიაზე, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები გახდეს საქართველოს ყოველ შემთხვევაში დღეს დაცული ტერიტორიებზე, დღეს არსებული ესე ვთქვათ სტატუს კვოთი ქვეყნის უსაფრთხოების გარანტი. და ამის საჭირო იქნება მივცეთ მათ სამხედრო ბაზები, ეს არ არის პრობლემა.
რადგან ეს ბრძანეთ, კიდევ ერთ თქვენს გზავნილს წავიკითხავ, თუ შეიძლება. როდის დაბრუნდება აფხაზეთი და ჩრდილო ქართლი მშვიდობიანად? მაშინ როცა ომით დაბრუნების თავი გვექნება. განმარტეთ, თუ შეიძლება.
მოგახსენებთ, როდის არის მზად ნებისმიერი ბანკი მოგცეთ კრედიტი? მაშინ როცა ეს კრედიტი თქვენ აღჭირდებათ. აკაც ანალოგიური სიტუაციაა. მოდით ღიად ვაღიაროთ. ჩვენ სამხრეთ ოსეთი ეგრეთ წოდებული
იმ პირობებით, როგორითაც არ მჭირდება, მაშინ დავამატებ.
კი ბატონო.
კრედიტზე თუ
არანაირი პირობებით არ დაგვიბრუნებს ჩვენ ოკუპირებულ ჩრდილო ქართლს, ჩვენ ამას სრულყოლად ვეძახით სამაჩაბლოს, ხინვალის რეგიონს ან ჩრდილო ოსეთს, საერთოდ დანაშაულია ამ ტერმინის გამოყენება, სამხრეთ ოსეთს ბანდოთ. ეს არის ოკუპირებული ჩრდილო ქართლი და ოკუპირებული აფხაზეთი. ეს არის ტერიტორიები, რომელიც ჩვენ ომით დავკარგეთ. პირდაპირ შემოვიდა სახელმწიფო და ომით წაგვართვა ეს ტერიტორიები. დღეს არ არსებობს არანაირი მექანიზმი იმისა, რომ ეს ტერიტორია მან მშვიდობიანად დაგვიბრუნოს. არანაირი კეთილგანწყობა ამის არ არსებობს. რუსეთს ნებით თუ კოლაფსი არ ყოფილა რუსეთის სახელმწიფოში და მე-20 საუკუნეში ჩვენ ასეთი ორი კოლაფსი ვნახეთ, მას ნებით არასოდეს არ დაუთმია ტერიტორიები. ერთი ეს იყო, რომ რუსეთის იმპერია ჩამოშალა გერმანიის სამხედრო დაზვერვამ 1917 წელს იქ თავისი აგენტურის მეშვეობით და ამ პროცესების შედეგად ჩვენ მოიპოვეთ დამოუკიდებლობა კავკასიის ხალხებმა, მოიპოვა დამოუკიდებლობა უკრაინამ, ცოტა ხნით ასევე ბალტიისპირეთმა, გათავისუფლდა რუსეთისგან ფინეთი, პოლონეთი და მეორე ეს იყო საბჭოთა კავშირის კოლაფსი 90-იანების დასაწყისში, როდესაც მთელი აღმოსავლეთი ევროპა გათავისუფლდა რუსეთის კლანჭებისგან და ასევე საბჭოთა კავშირში ძალით შეყვანილმა ხალხებმა მოიპოვა ჩვენი დამოუკიდებლობა. ასე რომ
მე კოლაფსს აღარ ელოდებით ახლა მომავალში,
თუ მოდი ესე ვთქვა, როდის დადგება კოლაფსი არავინ არ იცის. კოლაფსი შეიძლება დადგეს ხვალ, შეიძლება დადგეს 5 წლის მერე, შეიძლება დადგეს 10 წლის მერე, შეიძლება 50 წლის შემდეგ. უბრალოდ საკითხია ამისთვის, ჩვენ რისთვის ზათ ვართ თუ არა ამისთვის. საქართველოს ამისთვის ზათ არ არის. დღესო ჩვენ ტერიტორიებს ვერ დავიბრუნებთ, ეს გამორიცხულია. დღევანდელ დღეს საქართველოს თუნდა საკუთარი ტერიტორიების დაბრუნება უნდა იზრუნოს ორი მიმართულებით. ჩვენ უნდა განვავითაროთ დემოკრატია და უნდა განვავითაროთ ეკონომიკა. ეს ორი საკითხი ამ მოსაგრძელ განვითარებას, როგორც ველოსიპედის ორი პედალი ისია, რაც მეტად განვითარებს დემოკრატიას, ფიქრია მეტი ეკონომიკური განვითარება, მეტი ეკონომიკური განვითარება მოიტანს მეტ დემოკრატიულ განვითარებას და ასე აკვირფოთ ნელ-ნელა ტემპს. ამა უნდა მოგვიტანოს ჩვენ საბოლოო ჯამში ეკონომიკურმა და პოლიტიკურმა განვითარებამ სამხედრო ძლიერება და როდესაც დადგება ეს მომენტი საერთაშორისო ასპარეზზე და ეს მომენტი ადრე თუ გვიან დადგება, ნამდვილად ჩვენ უნდა ადგილი და ჩვენი გასაკეთებელი გავაკეთოთ, ანუ დავიბრუნოთ ჩვენი ტერიტორიები.
როგორ?
მე მაგალითად ღიათვით პირომ ამ საკითხის სამხედრო პოსტის გადაწყვეტის მოხდა.
ვის ვესვრით?
ვესვრით მე ამბოხებს. იმ ადამიანებს, ვინც ხელი აღმართა საქართველოს სუვერენიტეტის ტერიტორიული მთლიანობის წინააღმდეგ, ვინც ჩაიდინა საერთაშორისო დანაშაული და ვინც ჩაიდინა ეთნიკური წმენდა და ჩვენი მოქალაქეების წინააღმდეგ.
ომს ვიწყებთ?
ამას არ შეიძლება დაერქვას ომი, ეს შეიძლება იყოს ოპერაცია საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის კუთხით.
ასეთ ოპერაციები, ასეთი ოპერაციები არ არჩევს მე ამბოხებს და სხვა მოქალაქეებს. ეს ჩვენ გვანახა რა ერთმა ომმა საქართველოს.
რაღაც სამწუხაროდ სხვა გზას მე ვერ ხედავ. არსებობს სხვა გზა, შეიძლება შემოგთავაზოთ.
ბრძანეთ.
და ეს თუ იმას მოეწონება, ჩვენ ვაღიაროთ სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობა, ვაღიაროთ აფხაზეთის დამოუკიდებლობა, უარი თქვათ ევროატლანტიკურ სივრცეში ინტეგრაციაზე, დაბრუნდეთ რუსეთის გეოპოლიტიკურ სისტემის სივრცეში, უარეს შემთხვევაში ეს შეიძლება იყოს პირდაპირ რუსეთის ფედერაციის სუბიექტად ქცევა, ან უკეთეს შემთხვევაში რუსეთის გეოპოლიტიკურ სისტემაში დაბრუნება, დაბრუნება დსთ-ში, შესვლა ევრაზიულ კავშირში და ამ შემთხვევაში ყველაფერი იქნება კარგად. სამუდამოდ უარი თქვათ განვითარებულ ცივილიზაციას ბულ ევროპულ მომავალზე.
არიან პოლიტიკური ძალები, რომლებიც ამ გზას ისწავლენ, თუმცა მესმის თქვენ ირონიულად.
ეს არ არის ირონია, ეს რეალობაა, ეს სტრატეგიული განვითარების გზა. და თუ ინმეს ეს გზა მოსწონს და მას ეს გზა სიმპათიურებად შეუძლია ამ გზას დაადგეს. მე პირადად ასეთ ქვეყანაში ცხოვრებაზე უარს ვიტყვი.
ანუ ლევან, იცით ალბათ რა არის უმთავრესი საკითხები მოსახლეობისთვის, რომლებსაც ისინი უმთავრეს პრობლემებად თვლიან დღეს.
სამწუხაროდ ეს არ არის ტერიტორიული მთლიანობა, ვიცი, და სამწუხაროდ ჩემ და სამწუხაროდ ეს არის გაჭირვება, ეს არის უმუშევრობა, ეს არის ეკონომიკური განვითარება და ეს არის მიგრაცია. ეს არის ყველაზე ხივნეული საკითხები, რაც დღეს ჩვენი ქვეყნის წინაშე დგას.
პრეზიდენტს რისი გაკეთება შეუძლია თქვენი
აზრით? სამწუხაროდ პრეზიდენტს კონსტიტუციით ღიად გეტყვით. ბევრი კანდიდატი გვპირდებათ, რომ მემოვალ და მეორე დღეს წამოვა ციური მანა და ასე ვთქვათ, დაგაპურებ და დაგანაყრებ ჩემ უძირფასებო, მაგრამ ეს ასე არ მოხდება, ამას ვერ შეძლებს ვერავინ ობიექტური მიზნები და გამომდინარე, რომ პრეზიდენტს არანაირი კომპეტენცია არ გააჩნია ეკონომიკაში ჩარევის. თუმცა რა
პრეზიდენტს აქვს ლეგიტიმაცია დიდი ხალხისგან?
პრეზიდენტს აქვს ლეგიტიმაცია ხალხისგან, სწორად შენიშნეთ, და პოლიტიკური მანევრისთვის არსებობს საკმაოდ დიდი სივრცე. ამიტომ ვამბობ, რომ ჩემ პრეზიდენტად არჩევის შემთხვევაში მე უნდა ვითანამშრომლო კონსტრუქციულად ყველა პოლიტიკურ ძალასთან, განსაკუთრებით ხელისუფლებასთან, მთავრობასთან და მოქმედ პარტიასთან, მოქმედ მართველ პარტიასთან. რამედ მათთან, ესე ვთქვათ, ნაყოფიერი თანამშრომლობის გარეშე რაიმე რეალური რეზულტატის მიღწევა შეუძლებელია, თუმცა ასევე მნიშვნელოვანია, რომ ამ პროცესში სრულფასოვანი თანამონაწილეობა მიიღოს საქართველოსი არსებულმა ოპოზიციამ. დღევანდელ დღეს მე ვერ ხედავ ერთ ერთ კანდიდატს, ვისაც შეუძლია დასვას ქართული ოპოზიცია და ქართული ხელისუფლება ერთად, დადგეს მათ შორის ნეიტრალური არბიტრის სახით და დაარეგოს ეს დაალაგური და არეგული
შეხედულებ.
მე შეატომ შეძლებ, იმიტომ რომ მე წლების განმავლობაში მქონია ურთიერთობა ორივე ბანაკში არც პოლიტიკოსებთან, წლების განმავლობაში მქონია კარგი საქმიანი ურთიერთობა და შესაბამისად მე მაქვს რესურსი მათთან პირადი ურთიერთობის ხარჯზე. დავჯდე და დაველაპარაკო მათ ორივეს და საერთო ეროვნული ინტერესების ირგვლივ, ასე ვთქვათ, საერთო ეროვნული ინტერესების მიმართულებით რაღაც გარკვეულ თანამშრომლობას ჩაუყარო მათ შორის საფუძველი, იმიტომ რომ ეს რეალურად არ შეუძლია არც ერთი დეკლარირებულ, ასე ვთქვათ, და განსაკუთრებულად გაპიარებულ, ესე ვთქვათ, ლიდერებს, რომლებიც დღეს არიან გამოყვანილი პირველ პლანზე. ეს არ შეუძლია სალომე ზურაბიშვილს, რომელიც აბსოლუტურად მიუღებელია საზოგადოების დიდი ნაწილისთვის, აბსოლუტურად მიუღებელია ქართული ოცნების თავმოყრილი ნაწილისთვის და აბსოლუტურად მიუღებელია ოპოზიციისთვის. ეს არ შეუძლია ბატონ ვაშაძეს და არ შეუძლია ბატონ ბაქრაძეს, რამე თუ ისინი რადიკალურად მიუღებლები არიან მართველი ძალისთვის და ესე ვთქვათ, მათ შორის არსებობს ჩატეხილი ხიდები. აქედან გამომდინარე, უნდა შემოვიდეს ახალი ძალა, ახალი ენერგია, ახალი სისხლი ქართულ პოლიტიკაში, რომელსაც ესე ვთქვათ, არ იქნება წარსულში რადიკალურად დაპირისპირებული არც ერთ ჯგუფთან და მას ექნება რესურსი, რომ მხოლოდ და მხოლოდ ეროვნულ ინტერესებზე ორიენტაციით მოახდინოს ამ გარკვეულ სხვადასხვა ორიენტაციებზე, თქვა, ორიენტაციის ჯგუფების ერთად დასმა და საერთო მიმართულებით, ჩვენი ევროპული, ჩვენი ატლანტიკური კურსის მიმართულებით მოუტანოთ ჩვენ საზოგადოებას და ჩვენს ქვეყანას მეტი თავისუფლება, მეტი განვითარება და მეტი, ასე ვთქვათ, უსაფრთხოება.
წუთი დაგვრჩაო, გვანიშნებენ და გითმობთ ამ წუთს. თქვენს არჩევანზე იყოს გზავნილი.
კი ბატონო, მე მინდა ხო მიმართო ჩვენს საზოგადოებას და კიდევ და კიდევ ხალხს მიმართო, რომ კარგად მინდა დაფიქრდეთ დღეს დგას საკითხი, როდესაც ამ 5-6 წლის განმავლობაში თქვენზეა დამოკიდებული მხოლოდ და მხოლოდ ვინ იქნება თქვენი სახელმწიფოს ლიდერი, ვინ წარმოგადგენს საერთაშორისო ასპარეზზე კრიზისების და საგანგებო ურთიერთობების დროს ვის ხელში იქნება ქვეყნის, ესე ვთქვათ, მართვის სადავეები და ბერკეტები და აქედან გამომდინარე კარგად გავიაზროთ გასვაკეთებთ, ვიღებთ პასუხისგებლობას ჩვენ ქვეყანაზე. როგორ ავიღებთ ჩვენ საკუთარ თავზე პასუხისგებლობას, როგორ ლიდერსაც ავირჩევთ, ისეთი მომავალი გვექნება ჩვენ უახლოესი ხილული პოლიტიკური 6 წლების განმავლობაში.
დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა თქვენ მოწვევისთვის.
ლევან ჩხეიძე გახლდათ ეს ახალი ქრისტიან-დემოკრატების მიერ წარმოდგენილი პრეზიდენტობის კანდიდატი. პრეზიდენტი არაპარტიული იქნება, თუმცა პოლიტიკური ძალები წარადგენენ უმრავლესობას კანდიდატებისა ამ არჩევნებზე. ნომერი ლევან ჩხეიძის გახლავთ 40. დიდი მადლობა.